Labrīt, kolēģi! Aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Lai varam sākt saeimas sēdi. Kolēģi, vēlreiz labrīt! Es ceru, ka laiks ir pagājis un visi ar visiem ir sasveicinājušies un visi visus ir apsveikuši un mēs sāksim saeimas sēdi. Vispirms prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem, nodot ārlietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un apvienoto Arābu Emirātu valdības nolīgumu par satiksmi, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts komisijai nodots. Nākamais darba kārtības punkts prezidija ziņojuma par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Lēmumu projektu par 10654 Latvijas pilsoņu iesniegtās kolektīvās iniciatīvas par kažokzvēru aizsardzības noraidīšanu un mandātu ētikas un iesniegumu komisija. Tā tad ir iesniegusi pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 10654 Latvijas pilsoņu iesniegtās kolektīvās iniciatīvas par kažokzvēru aizsardzību noraidīšanu. Vai deputāti iebilst? Šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanai šodienas sēdes darba kārtībā. Deputāti neiebilst, līdz ar to šis lēmuma projekts saeimas sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Nākamais darba kārtības punkts par piešķirto par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Romānam Naudiņam. Tātad saeimas prezidijas informē, ka saeimas deputāts Romāns Naudiņš ir lūdzis piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no 2015. Gada 17. Marta līdz 19. Martam. Par to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Romānam Naudiņam no 2015. Gada 17. Līdz 19. Martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 83 pret atturs nav, tātad neapmaksāts atvaļinājums ir piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā. Otrais un galīgais lasējums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi, budžeta un finanšu komisija 16. Februāra sēdē otrā lasījumā skatīja likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā. Atgādinu, ka likumprojekta mērķis ir pilnveidot minētā likuma regulējumu par fiskālā pārstāvju darbību Latvijā un uzlabot transporta un loģistikas nozares konkurētspēju, mazinot Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo ietekmi. Komisijā bija iesniegti divi priekšlikumi. Deputāti Mārtiņš Šica un Jāņa Ruka priekšlikums noteikti samazināt likmi veselīgai pārtikai, tajā skaitā bioloģiskās lauksaimniecības produkcijai. Ar 4 balsīm par, 3 pret un 2 balsīm atturoties, priekšlikums netika atbalstīts. Bet kā jau komisijas priekšsēdētājs ilgadējs Eiroparlamenta deputāts minēja, tad, ja šāds balsojums būtu Eiroparlamentā, tad, protams, tas tiktu atbalstīts. Savukārt Latvijas parlamentā tas netiek atbalstīts. Tā kā jums lemt deputāts par to, vai Šīts kungs vai un Ruka kunga priekšlikums ir atbalstāms vai nē.
Tad jūs ziņojat komisijas vārdā, Vondera kungs. Tātad pirmais priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Mārtiņš Šīts un Jānis Ruks, komisijā nav atbalstīts.
Komisijā nav atbalstīts, jā, jo 4 balsoja pret un 3, tātad 4 balsoja par. 3 bija pret un 2 atturēja.
Uzsākam debates. Debatējas pieteicies deputāts Mārtiņš Šits.
Tā, godātie kolēģi, es esmu piedāvājis labojumus pievienotās vērtības nodokļa likumā, paredzot samazināto nodokļa likmi, veselīgai pārtikai, tai skaitā bioloģiskās lauksaimniecības produkcijai. Un šim likumam un normai jāstājas spēkā būtu ar 2018. Gada 1. Janvāri. Šis priekšlikums atbilst Straujums kundzes rīcības deklarācijas plāna uzdevumam, kurš paredz, ka samazināt PBN likmi noteiktām pārtikas grupām tādējādi veicinot veselīga un pilnvērtīga uztura pieejamību. Šis priekšlikums sakrīt ar daudzu politisko partiju priekšvēlēšanas programmām, jo veicinās ne tikai sabiedrības veselības uzlabošanu un par šiem jautājumiem tiek gatavoti labojumi pastāvošos likumdošanas aktos, tai skaitā tiek gatavots veselības ministrijā sabiedrības veselības likums, kurā šie traktējumi, kas ir veselīgas pārtika un vispārējās, tiks precīzi diferencēts. Jebkurā gadījumā tas ir atbalsts nacionāliem ražotājiem. Veselīga pārtika ir pārtika, kas atrodas tuvu izcelsmes vietai, svaiga dille, svaigs burkāns, tikko izrakti kartupeļi un svaiga gaļa, kas nogādāta tuvumā, vienmēr ir veselīgāka, un līdz ar to
varēs... Lūdzu vienu mirkli, kolēģi, es lūdzu klusumu zālē, mēs runājam par svaigu pārtiku, burkāniem, dillēm, kartupeļiem, kas visiem ir ļoti svarīgi. Lūdzu, koncentrēsimies uz runātāju teikto.
Jebkurā gadījumā kopumā šis projekts, šis likuma pants un šīs izmaiņas veicinās tautsaimniecības kopējo attīstību, sabiedrības veselības uzlabošana ar ekonomiskajiem ieguvumiem ilgspējā. Paldies un lūdzu balsot un atbalstīt šo pašu daudz partiju atbalstīto priekšlikumu.
Paldies. Nākamais debatējs deputāts Kārlis Šadurskis.
Labrīt, cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Daļēji Šica kunga argumentiem var piekrist, bet lielā mērā nē. Šica kungs runāja, ka šis priekšlikums atbalstīs nacionālos ražotājus. Jā, varbūt pirmajā brīdī. Droši vien, ja no 18. Gada 1. Janvāra, kā iesniedzēja aicina, tiktu samazināts PVN, viņuprāt, veselīgai pārtikai, acīm redzot mazumtirdzniecības ķēdēs uz īsu brīdi atbilstošo pārtikas produktu cena samazinātos. Taču, kā mēs zinām, es ceru, ka retais no šajā zālē sēdošajiem tic, ka mazumtirdzniecības cena, par ko beigās samaksā patērētājs, ir ļoti tieši saistīta ar produktu pašizmaksu, kuru veido ražošanas izmaksas un visi pievienotie nodokļi un transporta izmaksas un administrīvās izmaksas. produkta gala cenu, tomēr pamatojoties uz klasisko Maršala Samuelsona modeli, nosaka pieprasījuma un piedāvājuma samērs. Līdz ar to cerības, ka gala mazuma cena samazināsies, ir ļoti niecīgas. Un es teiktu, ka šis pamatā būs atbalsts nevis nacionālajiem ražotājiem, bet tirgotājiem. Vai tas ir tik svarīgi šajā brīdī, man grūti spriest. Otrs jautājums par to, kas ir veselīga pārtika, jo, kā jūs redzat no šiem priekšlikumiem, nu no pirmā priekšlikuma, tas praktiski nav definēts. Veselīga pārtika ir varbūt svaigi augļi dārzeņi, zaļumi, termiski maz apstrādāta produkcija un tā joprojām, bet badā mirstošam cilvēkam arī hamburgers ir veselīga pārtika, jo pretējā gadījumā viņa veselības stāvoklis strauji pasliktinās. Līdz ar to, kolēģi, priekšlikums pirmkārt nav izstrādāts, otrkārt, manuprāt, tam trūkst argumentācijas, un vēl nobeidzot savu uzstāšanos, kā Bondarkungs tikko privāti man atzinās, viņam radušās zināmas grūtības ar atmiņu, jo viņš atcerējās pirmo pusi no komisijas sēdē runātā un otro aizmirsa. Mums patiesi budžeta komisijā ir ļoti radoša, veselīga, atbrīvota gaisotne, kas mudina kolēģus un stimulē viņu pilna intelektuālā potenciāla ieguldījumu darbā. Bet, kad mēs diskutējām par balsošanas procedūrām, tad parādnieku kungs piebilda, ka, ja balsošana būtu pēc tiem principiem, kādi tie ir Eiropas parlamentā, tad viņš būtu balsojis pret, nevis atturējies, tā kā komisijas balsojums jebkurā gadījumā par šiem priekšlikumiem bija negatīvs. Paldies, godātie kolēģi!
Paldies, debates slēdzu. Bondara kungs, vai komisijas vārdā paužot komisijas kopējo viedokli vēlaties, ko piebilst? Labi, tad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Mārtiņa Šica un Jāņa Rupi iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 27, atturas 25, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies Šadurs kungam, ka viņš man pieprecizēja. Man gan kā ziņotājiem ir tiesības selektīvi izvēlēties, ko no komisijas es ziņoju, ko nē, bet šis bija precizējums vietā, godīgi sakot, un paldies. Ir arī otrs priekšlikums, kurš nāk no deputāta Šica un Ruka, attiecībā par to, lai iepriekš balsotā norma stātos spēkā 2018. gada 1. janvārī, ņemot vērā, ka komisijā, kā jau Šadurs kungs korekti norādīja, netika šī norma atbalstīta, tad faktiski, jā, nu, jūs balsojums. Vai nav balsojums?
Tātad otrais priekšlikums deputāta Mārtiņa Šica un Jāņa Ruka. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Nav balsojums.
Arī nav balsojams. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.
Jā, komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas 3. Likumprojekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma maksāt nespējas likumā. Otrais un galīgais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, skatām likumprojektu grozījuma maksāt nespējas likumā. Juridiskā komisija pirms otrā lasījuma ir saņēmusi 13 priekšlikumus. Pirmais ir tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums, kas precizē tās saistības, kuras fiziskās personas maksātnespējas procesā nenoilgst pat gadījumā, ja kreditors attiecīgais neiesniedz kreditora prasījumu 73. panta noteiktajā kārtībā maksātnespējas likumā. Komisija ir atbalstījusi minēto priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Otrais ir deputāta Andreja Ilgstiņa priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Uzsākām debates. Debatēs pieteicies deputāts Andrejs Elksniņš.
Cienējamā saimnes priekšsādētāja, godājamie kolēģi. Apskatot minētā likuma projekta chronoloģiju un arī iepriekšējo saimnes sabalsoto, tad es varbūt savu runu nestruktūrēšu pēc tā, ko es domāju, cik nolikto atslēgu princips ir labs vai slikts, cik viņiem ir pozitīvo iegūmu vai arī negatīvo. Es varbūt atgriezīšos tiešām pie chronoloģijas un pie konkrētiem citātiem, kuri izriet no iepriekšējās saimas sēdēs esošajām uzstāšanām. Tad atgādināšu jums, ka sākotnēji debatē par nolikto atslēgu principu tika uzsākta 2012. Gada 27. Februārī nododot grozījumus maksātnespējas likumā. Un ar tādu vadmotīvu, ka iespēja vismaz 100,000 cilvēkiem atgriezties aktīvajā ekonomiskajā apritē, arī tiem, kuri bija spiesti pamest valsti smagās kredītu nastas dēļ. Un tika deklarētas idejas 2012. Gadā, ka kredīti iestādēm būtu jāuzņema solidāra atbildība par kredītu buma radītajām sekām. Šīs idejas deklarēja tie vienotības biedri, kuri vienotībā startēja vēlēšanās. Nu, pagājušajā parlamentā tas bija Valēņa kungs. Kas notiek tālāk? 2012. Gada 8. Novembris, pirmais lasījums, Nacionālā apvienība, nu, debatēs uzstājās Krēsliņa kungs, debatēs uzstājās arī Seržanta kungs, un likuma projekts tika atbalstīts ar vārdiem. Atbalstīsim, domājot par tiem cilvēkiem, kas tiešām ir uz nabadzības robežas un vienkārši nespēj šos parādus reāli atdot. 2013. Gada 28. Novembris, otrais lasījums. Tiešām parādās 2013. Gada novembrī saskaņas centra toreiz deputātes Irinas Cetkovas priešlikums papildināt 147. Pantu ar 6. Daļu. Faktiski ar šo priešlikumu nolikto atslēgu princips aizsākās konkrētās idejas iestrāde. Toreiz oponēja minētam priešlikumu Nacionālās apvienības pārstāvis Gaidis Bērziņš, kurš 28. Novembrī 13. Gadā norādīja. Šis priešlikums ir nedaudz par plašu. Šāds regulējums būtu attiecināms tiešām tikai uz vienīgo mājokli. Es kopumā šādu regulējumu neizslēdzu un acīm redzot, ja šis priešlikums tiks atbalstīts, es gatavošu priešlikumus, lai šo regulējumu attiecinātu uz vienīgo mājokli. Respektīvi, ideja tiek atbalstīta, Nacionāla apvienība paskatīja ideja mazliet par plašu, viņi paši aktīvi iestāsies par minētās idejas striktu noregulēšanu. Toreiz arī uzstājās Olšteina kungs, kurš norādīja, ka visā pārējā Eiropā šobrīd tiek diskutēts par šo jautājumu, redzot, ka tās ir milzu problēmas, un citējot The Economist, citēja, ja Eiropas Savienība netiks galā ar privātpersonu saistībām, to var piemeklēt kārtējās krīzes vilnis. Balsojums toreiz, saskaņas centrs, Nacionālā apvienība un Zaļo zemnieku savienība ar 56 balsīm šo Cetkovas kundzes priešlikumu, apmierināja. 2014. Gada 25. Septembris, faktiski burski divas nedēļas pirms saimes vēlēšanām. Dzintara Zaķa priekšlikums izslēgt otrajā lasījumā apstiprināto priekšlikumu, faktiski svītrojot nolikto atslēgu principu. Debates bija pietiekami vētrainas. Pašreizējais tieslietu ministrs Rasneča kungs, Nacionāla apvienība, raksturoja šo priekšlikumu norādīja. Viena no mērauklām, protams, ir banku pārstāvju ziedojumi partijām. Nu tad es varu pateikt, ka pirms dažām dienām viens no vienotības deputātu palīgiem sociālos tīklos lielījās, ka viņi ir Komercbanku finansēta partija. Lūdzu, ja jūs tiešām izbrīni šis balsojums, kurš tulīt būs par šo priekšlikumu, tad tas būs tāds, ka droši vien vienotība vienīgā būs par šo priekšlikumu.
Solitā Boltiņa toreiz kā sēdes vadītāja uz replikām un saimas deputātu aizrādījumiem, ka tas ir vienotības priešlikums, norādīja. Lūdzu, nemaldiniet klausītājus un skatītājus, precīzi stenogrammai. Šis priešlikums ir deputāta Zaķa un deputāta Demitera priešlikums. Tātad, ja jūs runājat par kādu vienotības priešlikumu, tad šeit nav šādu vienotības priešlikumu. Kaut gan toreiz patiesi Solis Āboltiņas kundze un 90. daļas no pašas vienotības nobalsoja par šo Zaķkunga priešlikumu. Viņš tāpēc toreiz nebalsoja par šo priešlikumu. Priešlikums toreiz netika atbalstīts, pretnobalsoja saskaņas centra zaļo zeļu
saimnieku. Jūsu laiks ir beidzies. Vai deputāti piekrīt? Deputāti iebilst.
Nu, mēs vienmēr piekrītam. Nu, es jau varu iet otru reizi runāt.
Deputāti piekrīt.
3 minūtes.
Tātad deputāti iebilst, tad ir jābalso.
3 minūtes.
Cik laika jums vajag papildu laiku?
3 minūtes. Es eju otru reizi. Un šodien klusēt.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par papildus laika 3 minūtes piešķiršanu debatēm deputātam Elksniņam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 6 atturas 5. Tātad papildu laiks 3 minūtes deputātam
Paldies.
Elksniņam ir piešķirts.
Paldies. Tad lūk, toreiz 14. gada septembrī Zaķa kunga priešlikums atbalstīts netika, bet kas notiek tālāk? Nolikto atslēgu princips ir iestrādāts, vienotība grib izslēgt, izslēgts netiek, Nacionāla apvienība bruņotā zirgā skrien un ir gaida bērziņa priešlikums. Absolūti identisks Citkovas kundzes priešlikumai tikai ar vārdiem, līdz ar pamatsaistības dzēšanu izbeidzas arī visas papildus bloku saistības, šāda kārtība ir attiecinām tikai uz tiem gadījumiem, kad parādnieka maksātnesvais procesā tiek pārdots parādnieka vienīgais mājoklis. Gaidis Bēdziņš, uzstājoties debatēs 14. Gadā pirms vēlēšanām, citējot, mans priešlikums paredz šo tā saukto nolikto atslēgu principu attiecināt, tikai uz tām situācijām, uz tiem gadījumiem, kad parādnieka maksātnespējas procesā tiek pārdots parādnieka mājoklis. Minētam priešlikumam pievienojas vienotības partijas biedre, profesora Latvijas universitātes Čepāns kundze, kura norāda. Man liekas, ka šis priešlikums ir adekvāts. Es aicinu atbalstīt šo priešlikumu. Par priešlikumu nobalso Nacionālā apvienība, vienotība, Un Māris Kučinskis no Zazēs. Kas notiek tālāk? 2014. gada 26. novembrī jau vēlēšanas ir pagaisušas, pašreizējais saima sastāvs apstiprināts, likuma projekts grozījumi cilvēku procesa likumā. Ar anotāciju parakstīja Gaidis Bērziņš, Laizāne, Vilgas, Raivis Dzintars, Jānis Dobrava ar anotāciju. Likuma projekts nepieciešams, jo ņemot vērā 5. Oktobra izsludināto likuma projektu grozījumu maksātnespējas likumā, cilvēku procesa likumā nepieciešams iekļaut procesālas normas. Tātad, lai strādātu regulējums. Nacionāli pat esmu likuma projektu iesniedz. Ar piezīmi, ka likuma projekts tiek iesniegts, bet 26. Novembrī viņš iesniegts, 4. Decembrī Nacionāla apvienība atsauc parakstu uz likuma projekta. Likuma projekts par grozījumu iestrādi tālāk neiet. Kas tālāk notiek? 4. Decembrī grozījumu maksātnespējas likumā pārceļ spēkā stāšanās termiņu no 15. Gada 1. Janvāru uz 1. Martu. Gaidiņš Bērziņš piesakās runāt un pasaka. Šobrīd mēs nevaram paspēt ieviest šo cilvēku procesuālo regulējumu. 14. Gada 11. Decembris Gaidis Bērziņš nav iespējama attiecīgu likumprojekta normu stāšanās no 1. Janvāra, būtu jālem par spēkā stāšanos no 1. Janvāra.
Elksniņa kungs, jūsu laiks ir beidzies, deputējs pieteicies nu, deputāts Gaidis Bērziņš.
Jā, godātie kolēģi, paldies Selksniņa kungam par tādu izsmeļošu, es teiktu, studiju darbu, kur ietvaros viņš ir mēģinājis apkopot visus faktus saistībā ar šīs normas rašanos un likumdošanas tālāko procesu. Tikai norādīšu uz dažām kļūdām. Pirmā būtiskākā kļūda Nacionālajai apvienībai nekad nav bijis bruņotā zirga, ar kuru mēs būtu jājuši šo problēmu risināt. Tā ir pirmā kļūda, tas ir ļoti būtiski. Un otrā būtiskākā kļūda bija norāde vai atsauc uz civil procesa likuma regulējumu spēkā stāšanās atlikšanu. Jūs, Augstiņa kungs, ļoti labi zinat to, ka civil procesa likums projekts tajā laikā paredzēja virkni citu procesuālu normu. Un īstenībā, ja jūs paskatītos civil procesa regulējumu, par ko mēs tajā laikā runājām, tur man šķiet nebija neviena norma, kas runāja par nolikto atslēgu principu. Tā ir otrā kļūda. Kas attiecās par pašu šo principu un manu kā deputāta viedokli, es nekad neesmu norobežojies no šī viedokļa un arī šobrīd uzskatu, ka šis princips ir iespējams, taču juristi zina, ka šādu principu var iestrādāt arī citā likumā vai citā regulējumā un noteikti citu piemērošanas kārtību. Un šobrīd vismaz es esmu izvēlējies to, ka šis princips būtu iekļaujams patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Es atbalstīšu šī principa iekļaušanu šajā likumā. Protams, ka likumdošanas procesa rezultāts nākotnē būtu izvērtējams, un mēs pēc kāda laika varam atgriezties un diskutēt, cik šī norma patērētāja tiesība aizsardzības likumā efektīvi darbojās, un to droši vien mēs darīsim. Tāpēc es vēlētos arī Elksnīgi kungam norādīt, droši vien Elksnīgi kungs, kā jurists zina, ka attiecīgie risinājumi, vienalga kādi tie būti, būtu, viņi varētu būt iekļauti nevis kādā konkrētā likumā, bet varbūt arī kādā citā likumā ar attiecīgu citu piemērošanas kārtību. Paldies.
Paldies, debatēs pieteicies deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Kā es sapratu no Bērziņa kunga runas, tad principā jūs piekrītāt Elksnīga kunga teiktām, izņemot par to bruņoto zirgu. Viss pārējais bija pareizi. Otra lieta, to, ko jūs minējāt par šo izvēles principu, kuru jūs kā jurists zināt, ka var iekļaut arī citos likumos. Ziniet, mēs komisijā skatījām šo citu likumu, šo patērētāju tiesību aizsardzības likumu. Un es jums varu pateikt, kad šis likums, šī izvēles iespēja šī redakcija ir izveidota tā, kad patērētājiem nebūs šīs iespējas. Šādas iespējas netiek ar šo likumu garantēts, jo tā kā ir uzrakstīts likums, bankas šo izvēles iespēju varēs uztaisīt tā, kad viennozīmīgi visiem, kas nāks pie bankām, vajadzēs izvēlēties to, kas ir izdevīgs bankām. Jo šī, un par to mums būs atsevišķa diskusija, kad būs šis likumprojekts. To es jums pamatot izskaidrošu, kas ir noticis ar šo likumprojektu, kas parāda, kam patiesībā ir vērsti visi šie likumprojekta grozīmi. Un tāpēc, kolēģi, lai novērš šo liktenīgo kļūdu šī balsojumā, es tomēr aicinātu atbalstīt mana kolēģa Andreja Elsiņa priešlikumu. Paldies!
Paldies, debates slēdzu, vai komisijas vārdā vēlaties, ko piebilst, tad vēlēšanās piebilst nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 35 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Trešais ir identisks deputāta Ivara Zariņa priešlikums. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā. Jā. Es savukārt, kolēģi, gribētu parunāt par šī priekšlikuma būtību. Vai dot tomēr jums otro iespēju izdarīt pareizo izvēli. Varbūt jūs neesat sapratuši, par ko ir lietas būtība, tāpēc es izstāstīšu. Tātad, runājot par noliktajām atslēgām, kāpēc ir tik svarīgi tomēr ieviest likumdošanā šo principu? Un kāpēc viņš vispār tur parādījās? Viņa nav. Kāpēc viņš vispār parādījās? Tātad, ņemot vērā tā saucamo trekno gadu pieredzi, kad bankām bija iespējams uzpūst šo nekustamā īpašuma burbuli, pateicoties tam, ka viņas varēja īstenot bezatbildīgu kreditēšanu. tirgu, piedāvājot lielas naudas resursus un aicinot cilvēkiem pēc iespējas vairāk aizņemties, uzņemties nesamērīgi lielas kredīt saistības. Un pēc tam padarīt cilvēkus pilnībā atbildīgus par viņām. Un neskatoties uz to, kad labi apzinoties, ka šī īpašuma cenas ir neatbilstošas to patiesajai vērtībai. Tāpēc radās šis nolikto atslēgu princips, kas paredz to, ka gadījumā, ja banka kaut ko tādu nodarbosies, tad galu galā viņai pašai vajadzēs nāksies par to atbildēt. Un šis ir ļoti svarīgs princips, kurš strādātu uz nākotni, lai nākošās paaudzes mēs pasargātu no šāda burbuļa veidošanas un no šī parādu verdzības, ko bankām šī gadījumā, ja šāds nolikto atslēgu princips tiktu saglabāts, vairs nebūtu iespējams īstenot. Šeit ir vairāk pozitīvi efekti, kā nostrādātu šis nolikto atslēgu princips. Tas ne tikai aizsargātu patērētāju tiesības, tas radītu arī situāciju, kad nekustamā īpašuma cenas sāktu kristies. Viņas tuvotos to patiesajai vērtībai, jo vienkārši banka nesāktu kreditēt darījumus, kurus viņa redzētu, ka to summas ir lielākas nekā īpašuma patiesā vērtība. Tā ir viena lieta. Otra lieta, nemazāk svarīga, es pat teiktu ļoti svarīga šī situācija priekš mūsu tautsaimniecības, ir tas, ka naudas resursi tad tiktu novirzīti uz citām nozarēm, uz citām kreditēšanas iespējām. Bankas būtu spiestas veidot savu kreditēšanas politiku sinerģētisku ar tautsaimniecības vajadzībām. Tas nozīmē, ka mūsu tautsaimniecība būtu iespēja attīstīties straujāk un produktīvāk, kas savukārt nozīmētu, ka strādājušie cilvēki šajās nozarēs, kuras nu tiktu intensīvāk kreditētas, ienākumi šiem cilvēkiem celtos, tātad celtos arī to maksāt nespēja, tātad maksāt spēja. Tātad tas nozīmē, ka arī nekustāmie īpašumi šiem cilvēkiem kļūtu pieejamāki. Un tas ir tas pareizais ceļš, kādu mums vajadzēja iet, ja mēs tik tiešām vēlamies palīdzēt mūsu ģimenēm iegūt šo mājokli. Tāpēc es aicinu tomēr atbalstīt šo manu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Nākamais deputāts Andrejs Elksniņš.
Cienējumie kolēģi, mazliet jums tomēr būs mūs ar Zariņu šodien jāpaciešas, jo nu, nevar tā vienkārši. Mēs mēģinām pamodināt ar būtās to kauna izjūtu, kuram vienā otram būtu tiešām šodien jāpiemīt. Bet būtība lielā mērā ir sekojoša, ka šo pašu kritēriju, ko jūs šodien slēdzat ārā, jūs paši lielā mērā vairākumā esat iestrādājuši. Un es pilnīgi, nu, nevaru teikt, ka nepiekrītu Gaida Bērziņa kungam teiktajam, bet stāsts jau ir par citu. Jūs šodien deklarējat, ka nolikto atslēgu princips, kā tās tiks iestrādāts patērētāja tiesību aizsardzības likumā, un viņš varētu efektīvi darboties. Bet jūs melojat, tiešām melojat, un melojat par ko? Arī iepriekšējos gados, un stenogramās arī tas ir, varētu jums arī parādīt, jūs esat norādījis, kad jūs lielā mērā iestājāties sākotnēji pret nolikto atslēgu principu. Un citējot jūs, tad var pateikt, ka jūs teicāt, ka nolikto atslēgu princips arī bez iestrādes normatīvojos aktos jau strādā. Jo, kā jūs minējāt, toreiz atsevišķas kredīti iestādes piedāvā šādu izvēles pakalpojumu cilvēkiem saņemot kredītu, paredzēt arī, ka tiks atņemts viņu vienīgais mājoklis. Un tāds ir arī jūsu debates saturs sākot no 2013. Gada beigām. Bet mainījies jau nekas nav. Šis jautājums tika absolūti izdebatēts. Un arī toreiz gan komisijās, gan arī saimes plenāras sēdē tika nonāks pie secinājuma, ka nevar noteikt šo nolikto atslēgu principu kā izvēles kritēriju. Nu nevar, viņš nestrādās. Tā ir absolūta fikcija, saskaņā ar kuru regulējums nedarbosies. Jo ja bankai būs iespējas pārdot, tā teikt, to savu pakalpojumu par 1% likmi, bet ar nolikto atslēgu principu ar pavisam savādāku procentu likmi, ar palielinātu pirmo iemaksu, jūs piedodiet, bet apskatāties statistikas rādītājs, cilvēki dzīvo ar šodienu, tiešām ar šodienu. Un pie minētiem izvēles kritērijiem mēs varam atgriezties ar jums pēc gada, un jūs redzēsiet tiešām statistikas rādītājus. Šāda veida kritērijas nestrādās.
Paldies, deputāte Slēdze. Vai komisijas vārdā ziņotājiem ir kas piebilstams? Nē. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 33, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Ceturtais ir tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums, kas paredz izslēgt maksātnespējas likuma 150. Panta 5. Daļu, ņemot vērā, ka līdzīgs regulējums jau ir iekļauts citā likuma normā. Komisija priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar iepriekš minēto ceturto priekšlikumu un ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir deputāta Andreja Elksniņa priekšlikums, kas komisijā nav gūs atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, es varbūt neatkārtošu to vēsturi, kādā arī nonāca pie priekšlikumiem grozījumiem 155. Pantā. Bet es varu pateikt, ka minētais priekšlikums ir radies arī 2014. Gada 25. Septembrī, 3. Lasījumā, un tas ir bijis atbildīgās komisijas priekšlikums. Faktiski, minētais priekšlikums tika izstrādāts daļēji atbalstot pirms tam citus četrus priekšlikumus, kuri autori bija Gaidis Bērziņakungs, starp citu viņš bija pat autors laikam diviem vai trijiem no minētiem četriem, Klaus Olšteins un arī Edmunds Demeters. Un komisijas ziņotājs Olšteina kungs par minēto priekšlikumu, ko parlaments atbalstīja absolūtā vienprātībā, pat balsojums neviens nav pieprasījums, un komisijā viņš bija izdebetēts, un varbūt kādreiz vēstures hronikām, jo vēsturi ir nepielūdzama pie tā, ko katrs no jums kādreiz ir teicis, varbūt sagatavošu arī, kas bija tajā komisijā darījies, un kas bija plūcis tos vēlēšanu laurus, solot cilvēkiem minētās normas realizāciju, tad komisijas ziņotājs saimes sēdē šo priekšlikumu raksturoja sekojoši. Priekšlikums, manuprāt, ir viens no būtiskākajiem šī likumprojekta priekšlikumiem, kurš ir tapis pēc ilgām diskusijām un lieliem kompromisiem komisijā. Un kā mēs redzam, daudzi priekšlikumi ir iekļauti šajā. Kolēģi, mazliet uzmanības, bet 2014. Gada 18. Decembrī, tad, kad mēs skatījāmies grozījumus maksāt nespējas likumā otrajā lasījumā, lai pārceltu spēkā stāšanās termiņu no 1. Janvāra uz 1. Martu, Gaidis Bērziņš uzstājoties saka šādus viedus vārdus. Šobrīd mēs esam tur, kur esam. Es domāju, ka mūsu mērķis ir ieviest šo regulējumu no 1. Marta. Es gribētu teikt, ka vismaz šajā sadaļā, par ko diskutēja Elksniņa kungs, proti par saistību dzēšanas termiņa samazināšanu. Un tagad gaida Bērziņa un Nacionālās apvienības pērles un uzņemtās politiskās saistības šajā saimā. Es domāju, ka nekādas termiņa pārcelšanas 1. Martā nebūs. Viņa pat ne tikai pārceļ šodien termiņu, viņa vienkārši iznīcina šo ideju. Vismaz Nacionālā apvienība ar šādu rosinājumu nenāks. Un mēs darīsim visu, lai šie termiņi stātos spēkā, zinot arī to, ka ir situācija ar parādnieku skaitu, kuri nespēja izpildīt parāds saistības vēl no tiem laikiem, kad bankas piekopa politiku gāzi grīdā.
Paldies. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Debates turpinām. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Kolēģi, tā nu ir sanāca, ka mums ar Elksniņa kungu laikam divatā jādebatē par šo jautājumu. Mēs varētu droši vien arī kaut kur citur padebatēt, bet es atļaušos varbūt vēl tomēr īsi dažas lietas pateikt. Es vienmēr esmu atbalstījis gradācijas pieeju saistību dzēšanas procedūrai. Mēs gan nekad konkrēti neesam diskutējuši par konkrētiem parāda apmēriem, un arī tad, kad mēs iesniedzām sākotnēji likumprojektu maksāt nespējas likuma grozījumu, kurā tā tad tika kardināli sākotnēji piedāvāt samazināt saistību dzēšanas termiņus, nosakot tikai vienu termiņu, uzstājoties debatēs, es teicu, ka ideja varbūt ir atbalstām, bet manuprāt ir nepieciešama gradācija. Gradācija šobrīd ir. Attiecībā uz to, ko minēja Elkstiņkungs par termiņu pārcelšanu. Termiņu pārcelšana jau nenotiek. Šis likums stāsies spēkā 1. Martā. Mēs varam diskutēt, vai parāda apmērs 30 tūkstoši, 40, 50, 60, 70 pēc mantas pārdošanas ir tas parāda apmērs, kuram esot parādnieks kvalificējās īsākai vai nedaudz garākai saistību dzēšanas procedūrai, bet es gribētu visiem atgādināt, ka, protams, varbūt šis nav ideālais risinājums, jo es neizslēdzu, ka ir arī parādnieki, kuri vēlētos atbrīvoties no saistībām dažu mēnešu laikā, jāatzīst, ka Latvija šobrīd ir kļuvusi ar savu regulējumu pietiekami liberālu, un mēs varbūt arī pavērtējot citu Eiropas valstu regulējumus varam redzēt, ka kaut kādas līdzības var saskatīt Anglijā, taču jānorāda, ka Anglijā atšķirībā no Latvijas gadījumā, ja parādnieks kaut kādu iemeslu dēļ nepilda godprātīgi šo saistību dzēšanas procedūru, šis saistību dzēšanas procedūras termiņš varētu tikt pagarināts pat desmitkārtīgi. Latvijā šāda regulējuma nav. Tāpat es vēlos vērst uzmanību uz to, ka visi piedāvātie saistību dzēšanas termiņi atkarībā no atlikušās parādu summas, izņemot 155. Panta 4. Daļas 2. Punktu, tiek samazināti. Vairums gadījumos uz pusi. Savukārt 155. Panta 4. Daļas 2. Punkts, kas nosaka, ka ja šis saistība apmērs pēc bankrota procedūras pabeigšanas ir starp 30 un 150 tūkstošiem eiro, šis saistība dzēšanas termiņš ir 2 gadi, tātad līdzinējā termiņa, šis sakrīt ar līdzinējo termiņu, kāds ir noteikts fiziskās personas maksāt nespējas procesa saistība dzēšanas procedūrā. Te gan jānorāda, ka īstenībā šis regulējums tomēr ir nedaudz labvēlīgāks parādniekam, ņemot vērā to, ka ir mainīts atskaites punkts parāda esamībai. Ja sākotnēji likumdevējs bija iestrādājis likumā normu, kas nosaka, atskaites punkts ir faktiski maksāt nespējas sākums, tad šajā gadījumā mēs runājam par atskaites punktu parāda saistībām pēc tam, kad jau ir pārdota parādnieka manta. Un manuprāt, ka tas ir tomēr arī solis pretīm parādnieka interešu ievērošanai maksāt nespējas procesā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrijam Ilksniņam otro reizi.
Bērznikungs, es tiešām mēģinu iejusties jūsu ādā un saprast, cik lielā mērā nēr tā situācija tiešām. Nē, ir tā un pat divkosīgā jūs pašais atrodaties. Un es arī redzu tos centienus, kā jūs mēģināt laipot šajā situācijā. Bet es atgādināšu jums vēlreiz tos vārdus, ko jūs teicāt, kā Ābolkiņas kundze ir norādījusi radioklausītājiem un visi, kas skatās. Mēs, Nacionālā apvienība, darīsim visu, lai tas tie grozījumi, kuri ir pieņemti 2014. Gada oktobrī, attiecībā uz grozījumiem maksāt nespējas likumā, gan par nolikto atslēgu principu, gan par samazinātiem verdzības termiņiem, stātos spēkā. Tie ir jūsu vārdi. Un šodien es varu teikt, jūs neesat Nacionāla apvienība, jūs esat pievilto cerību partija.
Paldies, debatis slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Tātad nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Deputāta Andrija Ilksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 32 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 7. Ir deputāta Ivera Zariņa priekšlikums, kas ir pilnīgi identisks un komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdz zvanu. Balsosim par 7. Deputāta Ivera Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 30 pret 30 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, deputāte Ivara Zariņa. 8. Priekšlikums, kas paredz ieviest nedaudz citu gradācijas sistēmu, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Zinot, kāpēc tiek virzīti šie likumprojekta grozījumi un paredzot jau, kad man iepriekšējie priekšlikumi netiks atbalstīti, es sagatavoju šo priekšlikumu. Šī priekšlikuma būtība ir sekojoša, kad es piedāvāju mazliet savādāk šo gradāciju, un es paskaidrošu, kāpēc. Šis priekšlikums ir tapis pēc kredītņēmāja lūguma, paskaidrojot šo reālo situāciju. Pēc būtības mans priekšlikums, tas ir jūsu priekšlikums, tikai reālā izpildījumā, lai viņš strādātu. Tātad, ja jūs esat paredzējuši trepi, pie kādiem parāda līmeņiem, kādi ir šie parāda dzēšanas termiņi, tad realitāte ir tāda, kad cilvēks nonāk līdz šim maksāt nespējas procesam, tad šie 30 tūkstoši, par kuriem tiešām pamatot, ja mēs paskatāmies, tad tas ir tas slieksnis 30-40 tūkstoši, kas parasti ir tas parāda saistība apjoms, ko uzņemās ne tas turīgākais sabiedrības slānis, lai varētu atļauties nopirkt savu mājokli. Parasti tiešām tie kredīti ir apmēram šo 30-40 tūkstošu apmērā. Savukārt, kad jau viņš nonāk līdz maksāt nespējas procesam, līdz šai stadijai, parasti šīs parāda saistības ir krietni uzaugušas. Un tas, ko parāda reālā prakse, tad viņas ir kaut kur apmēram 60-70 tūkstošu apmērā. Un tieši tāpēc mans priekšlikums ir noteikt šo pirmo slieksni, paaugstināt no 30 uz 70 tūkstošiem, savukārt otro paaugstināt no 150 uz 200 un tādā veidā panākt to, ko jūs esat iecerējuši ar šiem likumprojekta grozījumiem, jau reālā izpildījumā. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo manu priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 33 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi, 9. Arī deputāta Ivara Zariņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Es vēlos varbūt īsti arī paskaidrot, Zariņa kungs gan pats komisijas sēdē nepiedalījās, bet kredītņēmēju apvienības pārstāvis, kas piedalījās komisijas sēdē, norādīja, ka šis jautājums ir pārunāts ar viņiem. Un šī priekšlikuma būtība, kā varēja izprast, ir neveikt izsniegto galvojumu summas iekļaušanu attiecīgās parāda summas. Tātad neveikt šīs galvojuma summas iekļaušanu konkrētajā parāda summā. Var jau būt, ka par šo ideju var diskutēt, taču arī komisijas deputāti norādīja, ka faktiski, ja šāda norma tiek atbalstīta, lasot likumu sistēmiski, varētu sanākt tā, ka parādnieks vispār netiktu atbrīvots no galvojuma saistībām, kas, nu, manuprāt, šajā gadījumā, nu, mūsuprāt, komisijas prāt, būtu nesamērīgi. Tāpat arī komisijā bija diskusija par galvenieka maksātspējas izvērtēšanas kritēriju nepieciešamību, un komisija nolēma arī sagatavot un nosūtīt vēstules gan Finanšu ministrijai, gan Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, ar lūgumu sniegt skaidrojumu, vai šobrīd kredīti iestādēm ir izstrādāts un tiek piemērots galvenieka maksāt spējas izvērtēšanas kāda kārtība, jo arī komisijā tika pausti viedokļi par to, ka vēsturiski ir bijuši gadījumi, kad vienai saistībai ir pamats saistībai tā tad ir septiņi galvenieki, kā piemērs tika minēts, un nav nekādu īpašu šaubu par to, ka šādos vai līdzīgos gadījumos šo galvenieku maksāt spēja nav tikusi vērtēta. Līdz ar to komisija šobrīd arī sagaidīs risinājumus par galvojuma galvenieka maksāt spējas vērtēšanas kritēriju, lai nākotnē izvairītos no situācijām, kādas ir bijušas iepriekš. Un līdz ar to komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu.
Paldies ziņotājam. Deputāti par 9. Priekšlikumu neiebilst.
Paldies. 10. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas tātad parēdz to, ka attiecībā uz šiem saistību dzēšanas termiņiem, kas nājas spēkā 15. Gada 1. Martā, ka šie termiņi ir piemērojami visiem maksātnespējas procesiem, kuri ir uzsākti līdz 2015. gada 28. Februārim, neatkarīgi no tā, kādā procesa stadijā konkrētais process atrodas, un juridiskā komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Paldies. 11. Ir tieslietu ministra Dzintara Asnača priekšlikums, kura būtība ir sekojoša, proti pārējot uz jauno regulējumu, kādas tiesības ir piešķirtas jau iepriekš atbalstītajā 10. Juridiskās komisijas priekšlikumā tātad parādniekam, attiecīgi būtu jānosūta saistību dzēšanas plāna grozījumi, kas būtu izstrādājumi šajā gadījumā visiem kreditoriem, taču būtiski ir norādīt, ka ja šie ir vienīgie grozījumi saistību dzēšanas plānā, tad kreditoriem faktiski nebūs tiesības iebilst par labvēlīgāka režīma piemērošanu parādnieka saistību dzēšanas procedūrai. Līdz ar to šajā gadījumā šim pienākumam vairāk ir informatīvs raksturs, un komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
12. Ir deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, kurš gan ir saistīts ar noraidītajiem jau otro un trešo deputāta Elksniņa un deputāta Zariņa priekšlikumiem, un faktiski viņš arī īstenībā nonāk pretrunā, ja tiktu atbalstīts ar tiem priekšlikumiem, kas šobrīd ir un komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatis, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, tad kāda ir priešlikuma būtība? Priešlikuma būtība, mans priešlikums bija to likumu, ko mēs bijām sagatavojuši savulaik un apstiprinājuši pirms vēlēšanām, kā solījumu saviem vēlētājiem, un kuru pēc tam tika piedāvāts, kuras spēkā stāšanos pēc tam tika piedāvāts pārcelt uz 1. Martu, kuru tagad, diemžēl, esam grozījuši, kā es saprotu. Mans priekšlikums bija tad šo negrozīto redakciju piedāvāt, lai tā stājas spēkā nākošā gada sākumā. Kādēļ? Tāpēc, ka tā diskusija, kas publiski izskanēja, ko paudāt arī daudzi no jums, ka patiesībā viss šis, kas tiek darīts, tas tiek darīts ar nosacījumu, ka bankām tiek dots laiks, lai viņas varētu pierādīt, ka viņas tik tiešām sāks kreditēt, tik tiešām nodrošinās tos savus solījumus, tātad, ka kredīti kļūst pieejamāki mājsaimniecībām un kad bankas atjaunos savu darbību Latvijas reģionos. To jūs paudāt publiski visas sabiedrības priekšā, un ka tikai tāpēc mēs taisam šos grozījumus, un ka pēc tam, ja gadījumā izrādīsies, ka bankas to nedara, pusgada laikā tas nenotiek, tad mēs atgriezīsimies atpakaļ un lemsim par to, vai tiešām šeit nevajag kaut ko grozīt. Tad, nu lūk, lai nebūtu jānodarbojas ar šo grozīšanu vienā virzienā, pēc tam grozīšanu otrā virzienā, tad vispareizākais būtu bijis vienkārši atlikt visu šo jēzgu, atlikt līdz gada beigām, ar skaidrs, dodot skaidru ziņu bankām, kad lūk, jums ir laiks, dotie gadījumā tie būtu mēneši 9, pa kuru laikā jūs pierādiet to, ka jūs tik tiešām esat gatavi darīt to, ko jūs solat. Tātad atsākt kreditēšanu mājsaimniecībām un atsākt savu darbību, izvērst savu darbību Latvijas reģionos. Un tad, tanī gadījumā, mēs vienkārši varētu šādas grozījumus varbūt arī neieviest. Dotie gadījumā tas nav noticis. Un par cik, redzot to, kāds ir bijis balsojums, ir skaidrs, ka šim manam priekšlikumam vairs nav jēgas, tāpēc es viņu atsaucu.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Paldies. 13. Ir juridiskā biroja tehniskā rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā. Lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījumu maksātnespējas likumā otrajā, šobrīd galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu maksātnespējas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 27 atturas 4 likuma projekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījums likumā par uzņēmuma ienākuma nodokli. Otrais un galīgais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šidurskis.
Godātie kolēģi, likuma projektā ir 4 priekšlikumi. Trīs pirmie no tiem ir savā starpā saistīti, ceturtais ir par spēkā stāšanos. Pirmais ir finanšu ministra Reira priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, faktiski atbalstīts pilnībā redakcionāli precizēts un izteikts komisijas otrajā priekšlikumā. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir arī atbildīgās komisijas priekšlikums par spēkā stāšanās dienu, ko es aicinu atbalstīt.
Tātad deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par uzņēmumu ienākumu nodokļa atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav atturas 1 likuma projekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījums likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli otrais lasījums. Otrais un galīgais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, šajā likuma projektā ir 5 priekšlikumi. Pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, ko es aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir finanšu ministra Reira priekšlikums, kas ir redakcionāli precizēts un izteikts budžeta komisijas redakcijā 4. Priekšlikumā. Aicinu atbalstīt.
Trešo priekšlikumu deputāti piekrīt.
Un aicinu atbalstīt 4.
Deputāti atbalsta 4. Priekšlikumu.
Piektais priekšlikums ir par likuma spēkā stāšanās dienu, ko es aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas 1 likuma projekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Otrais un galīgais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smilkēns.
Jā, godātie kolēģi, labrīt. Šis ir ceturtais vai noslēdzošais likums šajā saucamajā četrpakā likumiem, ar kuru mēs noregulējam šo te nolikto atslēgu principu. Patērētāja tiesību aizsardzības likumā ir saņemti 8 priekšlikumi, no kuriem pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais, trešais un ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikumi, kuri visi ir daļai atbalstīti un iekļauti priekšlikumā numur 5, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Kur piektais priekšlikums...
Tātad par otro priekšlikumu.
Jā, otrais juridiskā biroja priekšlikums daļa atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī tāpat daļa atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī daļa atbalstīts iekļauts nākamajā piektajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un piektais, manuprāt, ir vissvarīgākais priekšlikums šajā te paketē, kur atbildīgā komisija ir nodefinējusi šo te nolikto atslēgu principu, un tad gala redakcija ir tāda, ka kredītdevējam pēc kredīta pieprasījuma saņemšanas no patērētāja ir pienākums piedāvāt viņam izvēlei vismaz divus atšķirīgus kredīta līguma noteikumus, no kuriem viens paredz, ka nekustamais īpašums, kur iegādē tiek ņemts kredīts kalpo par pietiekamu nodrošinājumu, tam, lai saistības pret kredītdevēju varētu tikt dzēstas pilnā apjomā. Tas nozīmē to, ka šajā brīdī mēs noliktās atslēgas piedāvājam kā izvēles iespēju, un ja kurš cilvēks, kurš ies uz banku, saņems divus piedāvājumus, vienu tādu piedāvājumu kredītiem, kādu bijuši līdz šim, un otru ietverot nolikto atslēgu principu, proti limitējot viņa atbildību tikai un vienīgi ar šī nekustamā īpašuma vērtību. Aicinu atbalstīt, bet debatu.
Uzsākam debates vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Viena lieta, kas tiek pasniegts, otra lieta, kas reāli tiks īstenots. Šāda šī panta redakcija patiesībā nenodrošinās patērētājiem nekādas izvēles iespējas. Reālas izvēles iespējas nenodrošinās. Tas, ka mēs pasakām, ka bankām būs vienkārši jāsagatavo divi priekšlikumi, tas ir apmēram tāpatās, kā es jau savukārt minēju šo piemēru, kad autotirgotājiem visiem pateiks, ka viņiem ir jātirgo arī Volkswagens. Piedāvājot savu marku, teiksim, Opel ir paralēli jāpiedāvā arī Volkswagens, lai būtu izvēles iespējas. Un ko šādā situācijā izdarīs šis pakalpojums sniedzējs? Viņš vienkārši uztaisīs šo izvēli tādu, lai pie jebkuriem, lai jebkurš daudz maz saprātīgs klients izvēlētos to, kas ir vajadzīgs šim pakalpojums sniedzējiem. Dotajā gadījumā, ka šis Volkswagen tiks piedāvās par Mercedes vai Lamborghini cenu. Un neviens nevēlēsies, protams, izvēlēties šo Volkswagenu, un visi ņems to, kas ir vajadzīgs šim pakalpojumu sniedzējiem. Tieši šādu redakciju jūs tagad esat iestrādājuši šī likumprojektā, nevis lai aizstāvētu patērētāju tiesības izvēlēties, bet lai lotu bankām īstenot sev ērtu kredītu politiku un atkal liktu patērētājiem uzņemties nesamērīgas parāda saistības, kuru apjomu bankas varēs veidot pašas ar šo savu bezatbildīgo kredītu politiku. Šādā redakcijā šis pants nenodrošina reālas iespējas patērētājiem izvēlēties. Es aicinu šādu redakciju neatbalstīt.
Turpinām debates vārds deputātam Edvardam Spiltēnam.
Jā, es apbrīnoju Zariņa kunga tādu izpratni par šo jautājumu, jo līdz šim likums, kurš vēl nebija stājies spēkā, faktiski paredzēja tikai vienu opciju, ka ejot pērkot automašīnu, jums obligāti ir jāpērk tikai vienīgi Volkswagens pēc jūsu vārdiem, jo šis nolikto atslēgu princips būtu ielikts ar maksātnespējas likumu un jebkuram, kas kaut nedaudz saprot no finanšu sistēmas, kā viņi tiek būvēti un kādā veidā tie procesi notiek, ir skaidrs, ka ja risks paceļās bankām, tas nozīmē to, ka tas kredīts kļūst dārgāks, elementāri. Gluži tāpat kā SMS kredīti, kāpēc viņi ir tik ļoti dārgi, kāpēc cilvēki maksā lielu naudu pa viņiem, elementāri. Tie cilvēki, kuri ir godīgi kredītu maksātāji, samaksā par tiem, kuri šo kredītu nemaksā. Līdz ar to viņi samaksā par šo bankas risku. Līdz ar to es aicinu atbalstīt šo redakciju, kas ir izstrādāta komisijā, kur ir paredzēts, ka cilvēkiem būs iespējas izvēlēties divus dažādus vismaz divus dažādus piedāvājumus no bankas puses.
Vārds deputātam Igoram Zariņam otro reizi.
Man savukārt, Smiltēna kungs, ir ļoti saprotams, kāpēc jūs apbrīnojat. Jo mēs runājam par divām dažādām lietām, kuras jūs nekādīgi nevēlaties saprast. Un tagad to, ko jūs teicat, tas bija vienkārši pavisam kaut kas cits un pilnīgs absurds. Tad pirmkārt, līdz šim, arī līdz šim bija iespēja veidot šādas izvēles iespējas bankām. Un bija pat atsevišķas bankas, kas to darīja. Tas ir viens. Otrs šeit diskusija par to, ka, protams, nosacījumi ir dažādi, varbūt viņa objektīvi būs dažādi pie šiem variantiem. Jautājums ir par to, cik viņi būs pamatoti. Un tas ir viss sāls. Pēc būtības šis priekšlikums tā ir daļa no mana priekšlikuma, ko es biju iesniedzis. Bet ja šis priekšlikums nav pilnībā neietver to redakciju, ko piedāvāju es, ka tad paralēli šai izvēles iespējai ir jābūt patērētājiem iespēja arī izvērtēt šo atšķirīgo piedāvājumu pamatotību, tad tas paver šīs manipulācijas iespējas bankām, veidot šo izvēli tādu, lai patērētājs izvēlētos to, kas ir izdevīgs bankām, nevis to, kas būtu pamatoti izdevīgāks patērētājiem. Tātad veidot bankām šo, es teiktu, negodīgo izvēli priekš patērētāja, lai galu galā patērētājs būtu spiests izvēlēties to, kas ir vajadzīgs bankām. Tāpēc es aicinu neatbalstīt šādu redakciju.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, esmu sev izvirzījis uzdevumu, nu faktiski laikam neiespējamo misiju. Un tomēr es mēģināšu. Es mēģināšu paskaidrot tā, lai Zariņu kungs saprastu. Šobrīd mums ir obligāts nolikto atslēgu princips. Kredītiestāde negrib to realizēt. Un viņa uzliek nosacījumus tādus, ka klientam tie nav pieņemami un hipotekārās kreditēšanas nav vispār. Viens variants. Otrs variants ar izvēles principu. Kredītiestāde joprojām negrib realizēt nolikto atslēgu principu. Pēc Zariņa kunga vārdiem vienā gadījumā ir normāli nosacījumi, kas ir ar pilnu atbildību, ko kredītiestāde izstrādā, otrā klientam nepieņemam ar nolikto atslēgu principu. Labi, pieņemsim, nolikto atslēgu princips nestrādā, bet strādā otra opcija. Zariņa kungs, ja mēs neatbalstām šo priekšlikumu, tad hipotekārās kreditēšanas Latvijā nav vispār. Es ļoti ceru, ka tik daudz formālo loģiku var saprast, un tagad runāšu Volkswagen terminos, speciāli jums, Zariņa kungs. Latvijā ir dažādi autotirgotāji. Vieni tirgo Volkswagenus, otri tirgo Mercedesus, trešie tirgo, es nezinu, vēl kaut ko. Latvijas Republikā ir pieņemts likums. Pie mums tirgo tikai Volkswagenus. Laikam nav ļoti daudz izvēļu. Protams, tie tirgotāji, kuriem nav licences Volkswagen tirgošanai, uzliek Volkswagenam tādu cenu, ka neviens viņu nepirks. Tas ir tas, Zariņa kungs, ko jūs piedāvājat. Ar šiem grozījumiem mēs pasakām tikai to, ka Latvijā var tirgot dažādu marku automašīnas. Un, protams, ka katrs tirgotājs savai precei var noteikt tādu cenu, kā viņš to grib darīt, un Latvijas likumdevēja rokās nav neviena instrumenta, kas varētu diktēt komercbankām, kādai jābūt pirmai iemaksai, kādiem jābūt kredītprocentiem. Piedodiet, Zariņa kungs, visu to nosaka tikai un vienīgi tirgus. Paldies.
Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Augstgadotā priekšsēdētāja, kolēģi, manuprāt, ļoti labi iepriekš Elkniņa kungs izteicās par šo principu, proti, ka šis te izvēles gadījumā visdrīzāk nolikto atslēgu princips nestrādās. Es gribētu piekrist, un to pamatojot ar pieredzi, kas bija kādus 3 gadus atpakaļ, kad banka Citadel piedāvāja šādu te veidu iespēju iemaksāt 30% pirmo iemaksu un noslēgt līgumu, kad jebkurā brīdī var atgriezt ķīlu. Un interese faktiski par šādu piedāvājumu bija ļoti minimāla. Tā kā noteikti jums ir taisnība. Bet kāpēc šāda interese nebūs? Interese nebūs, tāpēc, ka šāds produkts, šāds pakalpojums vienkārši nav nepieciešams. Kāpēc jūs tik ļoti gribiet uzspiest cilvēkiem to, ko viņiem nevajag? Tā kā aicinu neatbalstīt.
Paldies, debata slēdzu. Vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Jā, kolēģi, piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ietver iepriekšējos priekšlikumus, un viņš komisijā ir saskaņots sastarpējiem gūs atbalstu. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 24 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Jā. Sestais ir deputāta Igora Pimenova priekšlikums, kurš komisijā nav guvis atbalstu. Jāteic, ka diezgan eksotisks priekšlikums, kurš paredz to, ka kredīts tiek uzskatīts par atmaksātu, ja nodrošinājums tiek nodots kredīta devējiem un ja patērētājs nav pieļaus būtiska līguma pārkāpumu.
Uzsākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījamā prezidija priekšsēdētāja, es lūdzu man dot iespēju runāt 7 minūtes, izmantojot to laiku,
kur ir atvēlēta. Tad izmantojot abu uzstāšanās laiku, deputāti piekrīt.
Jā, cienījamās dāmas, godātie kungi, tikko esam nobalsojuši par izslēgšanu no maksāt nespējas līkumā tā 147. panta 6. daļas, kas notieca, ka, kam atceramies vēl, pēc nodrošinājuma pārdošanas izsolē kreditors zaudētu savas prasījuma tiesības un atlikušas parādnieka saistības tiktu dzēstas. Starp citu, es iepriekšējā plenārsēdē kolēģis Gaidis Berziņš ir uzsvēris, ka esot viņš citēju 147. panta 6. daļas autors. Taisnīguma dēļ ir jāatgādina, ka šo normu ierosināja 11. Saeimas frakcijas saskaņas centras deputāta Irina Cvetkova, kā jau šodien pieminēja Andrejs Elksnīšs, un 13. gada 28. novembrī Saeimai to atbalstīja likuma projekta 2. lasījumā, un jau 3. lasījumā pērnā gada septembrī Gaida Berziņa papildināta normas redakcija bija apstiprināta galīgai lasījumā. Labi, bet mēs jau bijam pierāduši saukt un saucam to normu par nolikto atslēgu noteikumiem. Kaut korekti, sakot, tas nebija pareizi, jo izslēgta norma būtu izmantojama tikai tad, kad aizņemies jau pats uzsaktu maksāt nespējas procesu. Tikmēr nolikto atslēgu princips, kā tas ir noformulēts, pamatots un iztenots, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs, paredz, ka jebkurš aizņemies, kuram kredita līguma bija nostiprināts nodrošinājums vai nolikt savu nodrošinājumu uz bankiera letes, tādējādi savas atlikušas aizdebes dzēšot un aiziet projām. Un šādā gadījumā nekāds maksāt nespējas process, vismaz Latvijas likumdošanas izpratnē, netiek uzsākts. Taču, ja slēdzot kredita līgumu aizdevējs un aizņemējs ir vienojušies, ka aizņemējiem nav nodrošinājuma, aizņemējs ir atbildīgs ar saviem ienākumiem, savukārt īpašums netiek nostiprināts. Aizņemējs var to arī kaut pārdot, kaut par dolāru vai eiro, bet ja nonāks grūtībās, uzsāks maksāt nespējas procesu. Tas būtu personīgais, jeb mūsu tradīcijās, Latvijas tradīcijas patēriņa kredīts. Līdz ar to noliktajām atslēgām īstā vieta ir drīzāk tiešām skatāmajā patērētāju tiesību aizsardzības līkumā, nevis maksāt nespējas līkumā. Tomēr komisijas atbalstītājā 8.1. prim. Panta 5. daļas atbalstīta redakcija nav veiksmīga, jo pieļauj, ka kredīta devējs var piedāvāt arī tādā līguma piedāvājumu, kurš paredz, ka nekustamais īpašums, kura iegādē tiek ņemts kredīts, nekalpo par pietiekamu nodrošinājumu. Bet tas taču nozīmē, ka kredīts nav domāts tikai šā nekustamā īpašuma iegādē, bet arī citām vajadzībām. Un līdz ar to šāds kredīts ir gan patēriņa kredīts, nevis hipotekārais kredīts, pieprasītais nekustamā īpašuma iegādē. Un tas, ka komisija izdarīja nepareizu izvēli, atgadina arī šā panta nosaukums. Pievērsiet savu uzmanību cienījami kolēģi panta nosaukumam, īpaši noteikumi attiecību uz kredītiem, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustama īpašuma hipotēku. Tāpēc es ierosinu palabot tikko Saeimas atbalstītu redakciju un izņemt no šīs redakcijas noteikumus, kas pieļauj patēriņa kredīta izsniegšanu nekustama īpašuma iegādei hipotekāra kredīta vietā. Hipotekāras kreditēšanas politika ir ļoti svarīga loma valsts ilgtermiņa ekonomiskās attīstības pasākumu sistēmā. Ja šī politika ir noskaņota nepareizi, neskan viss ekonomiskās politikas orķestris. Līdz šim piekoptās hipotekārās kreditēšanas nozīmē citām ekonomiskās jomām valstī nebija apzināta, manuprāt, pilnībā. Esošie noteikumi atstāja bankam iespēju kreditēt nekustamā īpašuma pircējus nesamērīgi aizņemēju spēju kredītu atmaksāt, ne ar ko neierobežojot vēlmi iztukšot aizņemēja naudas māku līdz dibenam. Un ir grūti tam pārmest. Tāds ir banku ekonomikas pastāvēšanas pamatas jebkuram uzņēmējam tirgu. Bet ir taču arī valsts intereses. Māku iztukšošanā apspiež tirgus pieprasījumu un bremzē ekonomikas attīstību. Tirgus nav brauna dalaņus ciltuma kustība. Tas ir politiskais institūts, kuru mērķiecīgi rada. Un nolikta atslēgu mehānisms ir tas regulators, kurš nostāda tirgu nekustamā īpašuma reālo, nevis uzpusto cenu, jo motivē hipotekāros kreditorus necelt izsniedzamos kredītus virs cenas, par kuru viņam varbūt nāksies īpašumu pārdot. Taču tagad ir motivētas bankas nerūpējas par to, vai uzņēmējs tiešām varēs atmaksāt kredītu, jo viņš tik un tā atbild pilnībā ar visiem saviem aktīviem, un jo lielāks kredīts, jo ilgāk aizņēmējs maksās procentus. Mums stāsta, kungi, ka nolikta atslēgu politika apturēs valsts atbalsta programmu mājokļa iegādei, tāpēc šāda politika ir kaitīga. Bet līdz šim veikta un turpmāk planojumā politika ir derīga, jo ļaus jauniešiem iegādāties savu pirmo mājokli. Pupu mīza. Nolikto atslēgu politika, ja būs veikta ne par druskām, bet sistēmiski, samazinās nekustamo īpašumu cenas tirgu un nepieciešamas aizdevumu summas saīsinās kredita termiņus, atstās jaunajās ģimenēs naudu ne tikai kredītu atmaksai, bet arī izglītībai un ārstēšanai, bērnu audzināšanai, sadzīves tehnikai un drēbju iegādei pārtiekai ceļojumiem. Turpretī esoša politika, kura vienu reizi atjaunotās neatkarības vēsturē jau iedzīnā ekonomiku burbulī, papildus nolēms jaunus aizņemējus pirkt dzīvokļus par uzpustām cenām, aizņemties summas, kuras uz šim cenam balstās, vai ir pat lielākas un ar visiem saviem ienākumiem un galbatāju ienākumiem palikt ierobežotiem savās iespējas attīstīties un attīstīt savas ģimenes. Mums rada televīzija možus un brāšus puišus, kuri pilnīga miera, bezrūpība un pašpaļāvība mētas aizpildīt kredita pieprasījumus uz dažiem desmitgadiem un par zemām pirmajam iemaksam. Es to vīt nobiegšu priekšsēdētāju. Pēdējos vārdus. Un ar šim reportāžam pierādā, ka noliktajam atslēgam nav pieprasījuma. Tas ir valsts glājuma politika, kura izmanto, ka jaunieši vēl nezin, ka naudu uz parādā ņemt ir viegli, bet ir grūti atmaksāt. Tas jau bija pirms 7-8 gadiem, kad aizņemties bija tāpat viegli. Tie aizņemēji tagad lasa Zemenes Jorkšīrā un mazga traukus Londona pabos. Es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu, lai neļautu attiecināt patēriņa kreditēšanas principus un noteikumus uz hipotekāra kreditēšanu. Paldies!
Paldies! Nākamais debatējs deputāts Edvards Smiltēns.
Patiesībā jau pieminēju kungu priekšlikums izskatās ļoti, ļoti simpātisks. Un ja viņu izlasītu vienkārši cilvēks, tas noteikti viņam patiktu, jo kredīts tiek uzskatīts par atdotu, tad, ja atdod šo īpašumu, un tas nav saistīts ar maksātnespēju, bet tas ir ielikt šajā likumā, līdz ar to izskatās ļoti jauki. Bet tā problēma rodas tad, ja mēs sākam paskatīties tādas abecas patiesības, kā vispār strādā finanšu tirgus. Bondarkungs, kā bijušais bankas vadītājs, to varētu, iespējams, apstiprināt, ka bankās tos riskus vērtē ļoti vienkārši. Viņi skatās ātro realizācijas cenu nekustamajam īpašumam, jo visticamāk, ja būs jāatgūst parāds, tad šīs nekustamais īpašums būs jārealizē par ātrās pārdošanas cenu, kas saskaņā, skaroties pēc izsolēm, ir aptuveni 75% no nekustamā īpašuma vērtības. Tātad, pat pieļaujot, kad ir izsniegts kredīts, kas atbilst nekustamā īpašuma vērtībai, tad zaudējumi būtu 25%. Izsolēs bieži vien gadās, ka šī cena noslīd vēl zemāk, jo ātrāk tu gribi pārdot šo nekustamā īpašumu, jo tev nāks iespējams samaksāt par to vairāk. Kas nozīmē divas iespējas? Pirmkārt, ar garantiju mēs izslēdzam iespēju, ka pirmā iemaksa varētu būt zemāka par kādiem 40 līdz 30% no kopējās īpašuma vērtības, no kredīta šīs te vērtības, vai arī vienkārši šie kredīti nebūs pieejami. Tas nozīmē to, ko Šadurs kungs arī iepriekš komentēja, nu, tad būs tikai viena vienīga izvēle vai nekāda. Tāpēc es piekrītu tām diskusijām, kas bija komisijā, kur pieminot priešlikumus netika atbalstīts un aicinu to darīt arī šeit plenārsēdē.
Debati slēdzu, bet jums ir iespēja kā ziņotājiem arī komisijas vārdā ko piebilst. Un ja ir vēl neko piebilst.
Aicinu neatbalstīt priešlikumu.
Labi, tad lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputātu Piminovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 39 atturus 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, nākamais septītais ir deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 5, kas nozīmē to, ka viņš ir saistīts ar piekto priekšlikumu, kas nosaka šo te dalīto principu, izvēles principu noliktajām atslēgām un parastam kredīt veidam.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kā jau pareizi tu norādīji Smiltēna kungs, tad šis priekšlikums daļai ir atbalstīts, kad mēs diskutējam par piekto priekšlikumu. Kad jūs, Šadurska kungs, nāsāt šeit un stāstījāt savu viedokli par to. Un es tiešām ļoti augsti vērtēju jūsu kompetenci un to veidu, kā jūs izsakat savu viedokli, man ļoti patīk. Un tāpēc es ar sapratni izturos pret tām aplamībām, ko jūs sarunājat, diskutējat par šo iepriekšējo priekšlikumu. Jo raugiet, ja jūs būtu izlasījuši visu tabulu, tad tas, ko jūs tik kaismīgi aizstāvējāt, bija daļa no mana priekšlikuma. Tas, ko es mēģināju pateikt, un par ko jūs man pārmitāt, es tam un mēģināju skaidrot, vai es saprotu, cik tas ir pareizi un labi. Ja es to saprotu, cik tas ir pareizi un labi, jo es pats tādu priekšlikumu esmu sagatavojis. Tā ir daļa no mana priekšlikuma, bet, lai šis priekšlikums reāli strādātu, viņam ir otra daļa, kas šī piektajā priekšlikumā nebija. Un tas, ko es piedāvāju, tas, kas ir palicis, kas būtu ar šo priekšlikumu tagad jāatbalsta, lai šis jūsu pareizais, labais, piektais priekšlikums strādātu, ir šāda frāze. Ja kredīta devējs piedāvātajiem kredīta līguma projektiem piemēro atšķirīgus noteikumus, tad kredīta devējam ir pienākums nodrošināt patērētājiem informāciju par šo noteikumu atšķirību pamatotību. Manuprāt, ļoti loģiska, ļoti pamatota prasība. Ja tik tiešām visa šī likumdošanas iniciatīva ir bijusi virzīta tā, kā jūs to pasniedzat sabiedrībai, ka tā ir tiek darīta ar iespēju dot sabiedrībai izvēles iespējas, vai ņemt nolikto atslēgas principu, vai ņemt to principu, ko piedāvā bankas, kas viņus uzskata, ka būtu viņām izdevīgāk ieviešot vai nu pilnu vai dalītu atbildības principu. Ja mēs šādu piebildi nenoliekam, tad iestājas visi šie riski, par ko mēs runājam, par šiem Volkswageniem, Opeliem un par šiem nosacījumiem. Ja mēs šādu principu ieliekam šeit patērētāju tiesību aizsardzības likumā, tad mēs ar šo panākam to, ka bankām šo izvēles principu vajadzēs veidot atbildīgi. Jo, ja šāda likuma norma šeit ir, viņām nāksies atbildēt. Ja tik tiešām izrādīsies, kad viņas šo piedāvājumu izvēli ir veidojuši vienkārši izmantojot savu tirgus varu un savu varu pār patērētāju. Tāpēc šis balsojums par šo grozījumu būs patiesības mirklis. Kāpēc patiesībā ir tikuši virzīti visa šī likumdošanas iniciatīva? Vai tā ir virzīta tiešām, lai nodrošinātu patērētājiem šo izvēles iespēju, kā tiek skaisti runāts, vai patiesībā, lai dotu iespēju bankām īstenot parādu verdzību? Es ar interesi gaidīšu šo balsojumu. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatējs deputāts Igors Pimenovs.
Es visnotaļ atbalstu savu kolēģi Ivara Zereņa nodomu un lūdzu arī atbalstīt viņa priekšlikumu. Kaut tāpēc, ka ja šīs nodomas tikstu iztenots kreditēšanas praksē un būs nostiprināts arī tajās formās, kurās būs izsniedzams klientiem bankās, tas gan kaut daļēji novērsīs to parādību, par kuru es runāju iepriekšējā savā uzrunā, skatot iepriekšējā priekšlikumu un proti, ka, ka cenas un nekustamiem īpašumiem mūsu tirgu ir uzpūstās tieši esošās kreditēšanas, hipotekāras kreditēšanas prakses rezultātā. Un netieši to pierādīja tikko runā Smiltenekums, kurš oponēja manam priekšlikumam, kurš teica, ka atras pārdošanas cena ir 75% no īpašuma novērtētā vērtējuma vai vērtības. Tas par to arī runāja starp citu iepriekšējā PNR sēdē arī Dombrovska kungs pieminēja to pašu apstākli. Es gribētu pievērst uzmanību. Tas tikai pierāda, ka šis atšķirības starp atras pārdošanas cenu un starp īpašuma vērtību novērtēt pašsākumā pierāda, ka šī cena, kuru par kuru tagad pārdot un kreditē nekustamā īpašumu, ir uzpūsta. Ja nolikto atslēgu princips tiktu piemērots, šīs cenas būtu ļoti tuvas vai vienādas. Tas nozīmētu, ka kreditnēmējiem būtu iespēja iegādāties īpašumu par zemāku cenu, nebūtu motivācijas būvniekiem vai tiem tā saucamiem attīstītājiem būvēt ēkas un mājokļus un tos pārdot par cenu, kurai patiesībā ir lielāka nekā vajag būt. Lielāka nekā reālā cena. Tāpēc es domāju, ka ceļš, kuru mēs tagad ejam un kuru turpinā Ivara Zāriņš, ir jāatbalsta un arī viņa priekšlikums ir jāatbalsta tāpat. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, nu komisijā šis priekšlikums ir daļai atbalstīts un tātad piekrīto pieminam kungam daļai atbalstīts un iekļaus priekšlikumā numur 5.
Vai deputāti uzstājas balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputāti Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 43 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Nu, un pēdējais 8. juridiskā biroja priekšlikums ir tehniski rakstur par spēkā stāšanās termiņu 15. gada 1. martā, un viņš ir komisijā atbalstīts arī lūdzu atbalstītājās.
Deputāti atbalsta.
Tātad visi priekšlikumi izskatīti, un kolēģi aicinu jūs balsot par šī likuma pieņemšanu otrajā, ņemot vērā to, ka likuma projekts steidzams galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozējums patērētāja tiesība aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 23 atturas 3, tātad likuma projekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Kolēģi, ir pienācis laiks doties pārtraukumā, bet pirms tam mums ir jāveic deputātu klātbūtnes reģistrāciju. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, es aicinu visus šajā starpbrīdī piedalīties izstādes par jauniešu nodarbinātību Eiropas Savienībā atklāšanu. Izstādi rīko Sociālo un darba lietu komisija un tās priekšsēdētāja Aija Barča. Kolēģi, vēl ir paziņojumi par jubilejām, kādas svinējuši Saeimas deputāti. Šodien jubileju svin deputāte Solvi Tābultiņa. Mēs viņu sveicam. Tāpat 60 gada jubileju svinēja Juris Šulcs. Un 45 gada jubileju deputāts Aldis Adamovičs. Tātad atgādinu par izstādes atklāšanu šajā pārtraukumā vestibilā un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Paldies! Šobrīd nav reģistrējušies Artus Skaimiņš, Ojārs Ēriks Kalniņš, Armāns Krauze, Atis Lējiņš, Ingmārs Līdak, Kārlis Seržants, Kārlis Šadurskis ir... Edvīns Šnore un Juris Vectrāns.
Paldies! Pārtraukums līdz pulkstens 11.